ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ውድብ ናጽነትን ብሔራዊ ባይቶ አባይ ትግራይን ብሓባር ትማልሰሉ ሳብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መንጎ መራርሓ ህወሓት ዝተፈጠረ ኣፈላላይ ናብ ህዝቢ ክሰርጥ ይግበር ዘሎ ጠጠው ክብል ይግባእ ኢሎም እዮም። ኣቦ እምበር ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣይተኣሉለካ ኢሉ ህዝቢ ትግራይን ሓይልታት ፀጥታ ትግራይን ንሓደ ጉጅለ ካብ ምውጋን ወፂኦም ንረብሓ ህዝቢ ጥራሕ ክውግኑ ይግባእ ክብሉ ተዛሪቦም
ጣሚ ድድር ኢሉ ኣሎ። ስለዚ ዋናነት ኣብ ሓድነት ዓብዪ ሓደጋ ከም ዝኽእል እዩ ብዞም ሓይልታት እዚኦም እውን ዝገብሮ ውግንና ኣብ ሓፂር ግዜ ጠጠው ከብል ክኽእል ኣሎ ምስ ረብሓታቱ ዘለቀ ረብሓታቱ ምስ ትምረቱ ምስ ሓድነት ልዕሊ ኮይኑ ክስለፍ ክኽእል ኣለዎ።
ምክትል ኣቦ እምበር ውድብ ባይቶና ኣይተ ዮሴፍ በርሀ ብጊዶም ኣብ ትግራይ ዝተፈጠረ ፀገም ዝፍታሕ ኣሳተፋይ ምምሕዳር ኣብቲ ክልል ብምስራት ምኳኑ ሓቢሮም እዮም።
ጅላኣዊ ረብሓ ዝቐደመን ሙሉእ ግዜኡ ኣብ ናይዚ ጅላኣዊ ረብሓታት ምምንጫት ዝሕልፍ ዘሎን ብምኳኑ እቲ ህዝቢ ምምሕዳር ከምዘይብሉ ደጋጊምና ቅድሚ ሕዚ እውን ገሊፅና ኢና። ሕዚ እውን ግዜ ዝህብ ጉዳይ ስለ ዘይኮነ ንኩሉ ብማዕረ ዝሓቆፈ ምምሕዳር ክትከል ረብሓ ህዝቢ መሰረት ገይሩ ዝቃለስን ዝመርሕን ምሕዳር ክትከል ካብ ቀፂሉ እውን ነዚ ምሕዳር እዚ ዝቆፃፀር ኩሎ መተሓሳስባታት ትግራይ ዝተወከሉሉ ቤት ምክሪ ክጣየሽ ክግበር ክኽእል ኣለዎ።
መንግስቲ ፌደራል ህዝቢ ትግራይ ምስ ሓደ ውድብ ጥራሕ ብምትሓዝ ሓደ ውድብ ብዘካየዶ ኣኼባ ናብ ኩናት ክእቶ ይኽእል እዩ ብምባል ከፈራርሕ ኣይግባኣን ክብሉ ዝተዛረቡ ድማ ኣቦ እምበር ውድብ ናጽነት ትግራይ ዶክተር ደጀን መዝገበ እዮም።
መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ዝኾነ ትግራይ ኣብ ዝምልከቱ ጉዳያት ርክባቱ ምስ ህወሓትን ህወሓት ጥራሕን ገይሩ ከብቅዕ ኣብ መንጎኦም ጎነፅ እንትፍጠር ግን ህዝቢ ትግራይ ዋጋ ክኸፍል እዩ እናበልካ መስፈረራሕ ፍፁም ተቐባልነት ዘይብሉ ዘይሓላፍነታውን ፖለቲካ ውድብን ህዝብን ሓደ ዘምስልን ብዙሕ ዋጋ ዝኽፈለ ተረት ብኣጋ ክእርም ንፅውዕ።
በቶም ውድባት ዝተልዓሉ ጠሚቱ ካብ መንግስቲ ፌደራልን ህወሓትን መብርሂ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን። ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ውድባት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኣብ ዋናዊ ሃገራዊ ጉዳይ ኣብ ዘካየድ ወዘተን ህወሓት ጉባኤ ቅድሚ ምክያዱ ብዝተመሓየሸ ኣዋጅ መሰረት ኣድላይ ሰነድ ኣማልዩ ብቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ክምዝገብ ይግባእ ኢሎም እዮም። ብቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ህወሓት ሕጋዊ ፓርቲ ኮይኑ ተዘይተመዝጊቡ መንግስቲ ክኸውን ይኽእልን ብመሰረት እዚ ድማ ናብ ኩናት ክንኣቱ ንኽእል ኢና ብምባል ከም ዘጠንቀቁ ይዝክ ካርዮም። ብካሊእ ተመሳሳሊ ዜና ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ምክትል ኣቦ እምበር ህወሓትን ኣይተ ጌታቸው ረዳም ኣብቲ ክልል ይረአ ዘሎ ፀገም ፀጥታ ብሓፈሻ ድማ ኣብቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ይረኣዩ ዘለው ፀገማት ተሓተቲ ኣመራርሓ ህወሓት እዮም ኢሎም ምስ ቴሌቭዥን ድምፂ ወያነ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቅ ኣብ መንጎ ኣመራርሓት ውድብ ይረአ ዘሎ ኣፈላላይ ድማ ብግልፂ ተዛሪቦም እዮም።
ሓሳብ ዘይብሉ ዶክመንት ዘቅረበ ጉባኤስ ናይ ምፅልላም ገይርካስ ንኮሉ ሰባት ቆሪፅካ ወፂካ ናይ ተሓስባ ሓድነት ሒዙ ማለት ናይታ ትበሃል ኔትወርክ ዩኒፎርም ኣተሓሳስባ ዝሓዘ ብሓደ ዝወፍር ማለት እዩ ንህዝቢ ትግራይ ይጠቅም ይጠቅም ዝብል ህዝቢ ትግራይ ባዕሉ ዝርኦ ብናተ እምነት በዚ ካይዳ እዚ ዝድሕን ውድብ የለን።
ኣመራርሓት ውድብ ድማ ካብ ሰላምን ድሕነትን ህዝቢ ንውልቃዊ ረብሖም የቐድሙ ከም ዘለው እውን ኣይተ ጌታቸው ረዳ ገሊፆም እዮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።